Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на БСП от 12 април.
Благодаря ви, колеги, че отзовахте на нашата пресконференция. Поводите, разбира се, последните седмици са неспирни и най-различни, но днес ще ви запознаем с три казуса, три случая, по които искаме чрез вас да информираме и българското общество. Както на всички стана ясно вчера, изтече срока за подаване на документи за отдаване на концесия на летище София. Знаете, тази тема БСП следи от първия ден, в който правителството реши да подари това национално богатство на някоя неясно коя чужда държава. Какво се случи вчера? Първо, скрито от вас медиите, съответно скрито от българското общество, бяха отворени подадените оферти. Разбира се, обясненията бяха, че това е законно. Да, ГЕРБ правят така законите, че корупцията, която прокарват, да бъде заложена в законите, да няма нарушения, но в същото време всичко да става тайно и вие да не знаете нито кои са участниците, нито да присъствате на самото отваряне на документацията. Защото в закона за концесиите така било записано. Интересното нещо, което прозира в тази процедура, е така нареченият случай напоследък, примерно Златен век, законодателство, където се променя един закон, за да се удовлетворят интересите съответно на някой предприемач. В случая с концесията за летище София, предходните седмици потенциални концесионери задават въпрос към Министерство на транспорта, е ли възможно концесионните, т.е. летищните такси, които се събират от летище София, да бъдат признати за концесионни такива. Или казано по друг начин, всички концесионни задължения, които те имат, като първоначална концесионна такса, като годишна концесионна такса, като концесионна такса за инвестиция, да бъде включена в летищните такси. Т.е. всички ние с вас, всички български граждани, всички европейски граждани, които ползват летището, да плащат така наречената концесионна такса. Тази много уж скъпа и доходна за България концесия. Само, че няма да я плаща концесионера, ще я плащаме всички ние. И ще ви прочета комуникацията. Благодарим ви за вашият отговор. Задавали са друг въпрос, че първо на така. Потвърждава отново разбирането на концедента, че първоначалното концесионно възнаграждение и годишното концесионно възнаграждение, както и разходите направени от концесионера във връзка с финансиране чрез дълг или собственост на капитала за целите на финансиране на регулираните дейности, са допустими разходни компоненти, които могат да бъдат използвани за целите на изчисляване на летищните такси. Затова молим да потвърдите, забележете, кой иска да се променя законодателство. Да потвърдите, че законът за гражданското въздухоплаване ще бъде изменен преди крайния срок за подаване на оферти по начин, който изрично да предвижда, че когато летищните такси се определят и събират от концесионера на летището, концесионерът има право да ги включи в концесионните възнаграждения. Те ни казват кой закон да си промениме, те ни казват в какъв срок да го промениме и отговора на покорната администрация е, ще разгледаме и обмислим възможностите за изменение на наредбата. Това отговарят от Министерството. И много бързо се задействат и пращат писмо Министерство на транспорта, праща писмо до директор дирекция концесии в Министерство на транспорта, до летище София и до директора на главна дирекция гражданска въздухоплателна администрация, където им казват, моля, по така направените предложения, да дадете становище в рамките за 7 дни. Разбира се, устното указание, което върви с това писмо, е да се върне без забележки. Разполагаме с час от отговорите на тези дирекции. В едната от тях се твърди, че нямат становище, т.е. всичко окей, в другите се връщат по указания ред. И съответно наредбата ще бъде променена така, че концесионните такси да ги плаща не концесионера, а да ги плаща всеки един ползвател на летище София. След отварянето на офертите, и участниците, които участват вътре, продължават да стоят нашите притеснения, че летище София ще бъде дадено на близка нам държава с цел не развитие на летището, а напротив, с друга цел, която не е в интерес на развитие на българското летище. Само ще напомня, че тази концесия беше прекратена по времето на служебния кабинет с министър-председател професор Герджиков, с единствения мотив, че е заплаха за националната сигурност. И нашия въпрос, който задаваме сега е, отпадна ли тази заплаха за националната сигурност, та правителството посмя вчера да отвори офертите? И не продължава ли, след като видяха и кои са участниците, не продължава ли да се притеснява за тази заплаха, същата, която преди една година служебния кабинет спря концесията, продължава да съществува? Благодаря ви по тази тема. Сега колегата Димитър Данчев ще ви запознае с нашата позиция по така наречената тол система. Също един горещ спор и дебат в българското общество.
Здравейте от мен, колеги. Знаете, че правителството обяви, че има намерение след 16 август да въведе и така наречената тол такса за използване на пътната мрежа за тежкотоварните превозни средства над 3 тона и половина. Преди малко повече от седмица това дългоочаквано предложение за размера на таксите и обхвата на пътната мрежа, която ще бъде таксувана за тежкотоварните превозни средства, беше обявена от Министерството на регионалното развитие. И разбира се, в мига, в който тя беше обявена, това, както и очаквахме ние от БСП, предизвика съответния скандал в средите на превозвачите. Припомням, че Министерството на регионалното развитие възложи на Световна банка и заплати за неговото изработване доклад, който да разгледа различни варианти за обхвата и на тол системата от гледна точка на пътната мрежа и за размера на таксите, които да бъдат, с които да бъдат таксувани отделните видове превозни средства. Световната банка беше предложила три варианта в своя доклад, които варианти обаче очевидно Министерството на регионалното развитие дори не е взело за сведение, защото в своето предложение то прави предложение за четвърти вариант, който няма нищо общо с останалите три варианта, предложени от Световна банка. Тъй като до сега ние виждахме, че по всякакъв начин Министерството на регионалното развитие и Агенция Пътна инфраструктура бягаха от този дебат за това какъв трябва да бъде обхвата и какъв трябва да бъде размера на таксите, какво трябва да включват тези такси, ние от БСП сега сме ви предложили нашата позиция, която ще получите след малко, но в нея ще видите, че ние предлагаме наш вариант, който е съобразен преди всичко с това, което е предложено от експертите на Световна банка, които са работили дълго и очевидно задълбочено, защото има вътре и анализ, и различни изследвания, които са направили. Та стъпвайки на този вариант, ние предлагаме наш вариант, в който ще забележите, че ние предлагаме обхвата да бъде само върху магистрали и пътища клас 1, първи клас. От една страна, от друга страна предлагаме да се запази винетната система, такава каквато я познаваме към настоящия момент, за автобусите. Защото автобусните превози, знаете, имат сключени договори с много общини и в тези общини са фиксирани цените на превозната услуга, която извършват те. Това от една страна. От друга страна, знаете, стана ясно съвсем, че автобусните превозвачи извършват освен друго и социална услуга, защото това е единственият достъпен транспорт в редица населени места в нашата страна. В варианта, който за позицията, която ви предлагаме, сме разработили вариант, с който сравняваме пътните такси, които предлага Министерството на регионалното развитие да бъдат събирани и тези, които предлагаме ние. В посочените примери, обръщам внимание, сме дали пример за цената, която би заплатил превозвач, извършващ превозна дейност, да кажем между София и Бургас, едно разстояние от 400 км, с превозно средство категория Евро 3 или 4. Това е, обръщам внимание, най-често срещаното превозно средство, което се използва по нашата пътна мрежа. Ако той използва магистралата или пътища от първи клас, По предложената тарифа от на Министерството на регионалното развитие, превозвачът ще трябва да заплати пътна такса в размер на 155 лева и 20 стотинки. В предложения от нас вариант също това превозно средство ще заплати 48 лева. Сами разбирате, че разликата е гигантска, но ние изхождаме от това, което в момента е реално, това, което в момента е близко до вариантите, които са предложили от Световна банка. И си даваме ясна сметка, че по етапното въвеждане на различни пътни такси и на различен обхват на пътната мрежа, която ще бъде таксувана, е ключово за успешното въвеждане на тол системата и на тол таксите в нашата страна. Благодаря ви.
Така, и сега по днешният отказ на българската прокуратура да образува производство след наш сигнал. Давам думата на госпожа Елена Йончева. Заповядай, Ели.
Здравейте, колеги. Специализираната прокуратура, разбрахме днес, отказа да образува досъдебно производство по наш сигнал срещу министъра на културата Боил Банов. Аудиозаписът, който ние предоставихме, категорично показва, че господин Банов е наредил да бъдат подправени документи с цел да се спести на една фирма поне 700 000 лева. Документите, които ние предоставихме на прокуратурата и на ОЛАФ, доказват, че това, което е наредил господин Банов, се е случило. Очевидно е, че подготвят съдбата на Ало Банов съм да е същата, каквато бе съдбата на Ало Ваню съм. В аферата Ало Ваню, вие си спомняте, министър-председателят нареди да бъде спряна проверка на шефа на митниците. Разследващият прокурор, който трябваше да разследва Ало Ваню съм, оглави антикорупционният орган КПКОМПИ. И ние очакваме по същия начин последната афера, апартамент Гейт, да бъде потулена и да не се потърси съдебна отговорност. Ние ще обжалваме това решение на специализираната прокуратура да се търси съдебна отговорност. Ще обжалваме решението да не се образува досъдебно производство по наш сигнал срещу министъра на културата Боил Банов. Следващата седмица пред вас ще представим категорични доказателства за това, че господин Боил Банов е наредил фалшификация на документи. Ще ви предоставим тези документи. Ние получихме от МРРБ, от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, допълнителни документи, които доказват, че става дума за документално престъпление, за измама, за престъпление срещу финансовата система при изразходването на европейски средства. Това е. Благодаря ви.
Благодаря ли. Заповядайте, колеги, за въпроси.
Добър ден. Стоян Тричков, България ОНР. Госпожо Йончева, от прокуратурата казват, че записът, който вие сте предоставили на Банов, всъщност е презаписан и затова не е било възможно да се направи анализ дали той е достоверен или не. Вярно ли е това, че този запис е презаписан и имате ли оригинал? И втория въпрос е, вярно ли е, че всъщност вие сте отказали на прокуратурата да назовете името на свидетеля, за който вие още в началото ни казахте, че е готов да свидетелства по записа?
Законът и българската конституция ми позволява да не назовавам своя източник на информация. Това е в интерес както на свидетеля, така и на разплитането на корупционните схеми в България. И вие, журналистите, и ние, журналистите, не си назобаваме нашия източник, за да може тези разследвания да станат възможни. Записът, аудиозаписът, който сме дали на прокуратурата, показва по един категоричен начин, ясно, отчетливо, точно какво е говорил министър Боил Банов. Как той нарежда както на строителите, така на независимият строителен надзор, така и на своите служители – да подправят документи, за да не бъдат взети едни минимум 700 000 лева от една фирма. Това е категорично. Прокуратурата, разследващите органи в България имат начин да се здобият с оригиналния запис, ако те действително решат да направят такова разследване. И затова аз казах и в началото, че това, което се случва с Ало Банов, вече сме свидетели. По подобен начин се постъпи с Ало Ванюсъм. И тогава разследващият прокурор на Ало Ванюсъм получи своята награда и оглави антикорупционната комисия, господин Пламен Георгиев. Аз съм съдействала, по тяхна покана се отзовах, по покана на специализираната прокуратура, два пъти бях при тях, разказах им в подробности това, което знам, и ако те действително желаят да стигнат до дъното на тази история, разполагат с необходимите средства, с необходимите механизми, с цялата мощ на държавата, за да стигнат до истината. Ние ще обжалваме и, както казах, още следващата седмица пред всички вас ще представим документите. Още документи, които потвърждават по неоспорим начин, че такава измама се състояла. След това не трябва да забравяме, че този сигнал е и в ОЛАФ. Ние тези допълнителни документи ще предоставим и на тях. И се надяваме се, че все пак истината ще излезе.
Колеги, забележете в каква посока се опитват отново да вкарат развитието, по който и да е проблем. Не дали министър Банов се е опитвал да лиши дадена фирма от плащането на дадени пари, а дали записът бил през запис. Не Ало Ванюв са, дали го има този разговор, а дали записът бил истински и кой го е правил. Виждате ли докъде се свежда работата на прокуратурата? Не да види номерата на актовете, не да види на коя дата са актувани акт, 8, 9, 10, имало ли е дейност, не е ли има, а те се занимават с това колко пъти е презаписан записа. Ами имат всички средства, цялата машина е в техни ръце. Да изследват, да видят, да ги извикат тези хора. Между другото, тогава нито един не отрече случващото се в кабинета. Нито един не отрече, включително и господин Банов, мисля, че не отрече за тази среща и за тези разговори. А сега ни връщат отговора, записът бил презаписан. Сигурно е презаписан, нямам информация.
Поради тази причина ние имаме напълно основателни съмнения да считаме, че апартамент гейт ще последва същата съдба като на Ало Банов. Ще се говорят общи приказки за морална отговорност, но никой няма да потърси съдебна отговорност от хората, които са замесени в тази афера. И мисля, че това предизвиква възмущението на всички българи. Това е огромното възмущение. Защото когато двама души са оковани в вериги и са разкарвани из цяла София пред всички камери, защото има съмнение за корупция за 70 000 евро, какво се случва с господин Цветанов, който купува апартамент за 1,5 милиона, такава е пазарната стойност, и се говори за морална негова отговорност? Тук няма морална отговорност, тук трябва да понесат съдебна отговорност. В същото време господин Цветанов как е наказан? Като се превръща по негови думи в Цветанов плюс. Той става още по-силен, казва сам Цветанов.
Извинявайте. Нели Тодорова, BTV. Извинявайте, може ли да дадете някакви детайли за тези документи, с които казахте, че разполагате? Какво всъщност е това, което ще покажете следващото? Защото така малко звучи да сме наясно за какво става въпрос. Ако имате яснота в момента, кажете ни сега.
Имаме яснота, извинявайте, имаме яснота. Всички тези документи действително са събрани. Те са обработени вече. И ще дадем следващата седмица пресконференция ще ви предоставим самите документи. Ще ви предоставим самите документи. Те не са в момента пред мен. Но имайте търпение. Става дума, след няколко дни ще ви предоставим всички документи.
Може ли да се възползвам да ни кажете вашата оценка за развитието на апартамент гейт и включването на хора вече от БСП в разследването и така нататък, и опита, друг въпрос, не идвате в парламента, нямаме възможност да питаме, на държавата да овладява кризата в Габрово?
Извинявайте, само на предишния въпрос. Да. Имам някои записки по тези документи. Значи, по време на спряното строителство са извършени строителни работи, за които са съставени актове, образец 7 и образец 12. Но ще дадем специална пресконференция, на които ще станат ясни и други подробности.
По въпроса за Габрово, понеже зададохте. Вижте, ясно е на всички безсилието на държавата. Ясно е, че държавата не прилага или не се опитва да приложи каквито и да е мерки за овладяване на такъв тип проблеми. Само искам да напомня, че Габрово преди 4-5 години примерно хора от тази общност са били не повече от 50-60 човека. При така, да кажем, след спечелването на местните избори в Габрово се забелязва едно рязко покачване на жителите на тази общност. Вече са над 3000. И тук може да си дадем няколко въпроса. Дали тези хора не са използвани за примерно участие в европейски проекти за усвояване на европейски средства? Тук местната власт и местната община е хубаво да отговорят на този въпрос. Как така само за 4-5 години се получи това пренасищане или пренасяне, пренаселване на такива хора в Габрово? Габрово никога не е имало хора от този етнос. Така че наистина държавата не владее ситуацията и това се видя и в последните дни. И ще ви дам само един пример. Жандармерията, която беше пратена в Чупрене, село Чупрене преди няколко дни, да арестуват кмета и неговата съпруга, беше повече от тази, която беше пратена вчера и оне ден в Безредиците в Габрово. Там, за да арестуват един кмет на населено място, жандармерията беше повече. Тоест, там е големия проблем, а виждате в Габрово до какви ексцесии се стига и какво е участието на държавата в тези скандали.
Има ли според вас опити изкуствено за създаване на напрежение, на провокации и действително забавено ли е действието на органите на МВР, както казаха днес и от ГЕРБ?
Няма нищо изкуствено. На хората вече им писна. Хората не издържат. И това са резултати, тези действия са резултат от това недоволство. То някъде ще избие. Няма как в държава, в която няма държавност, няма как в държава, в която не се спазват законите, няма как в държава, в която не се спазват никакви правила. И това се прави не от кой да е, а от най-висшите органи на държавата, това нещо да не излезе и на улицата и сред хората. Защото в крайна сметка тези български граждани, всички заедно, имат очаквания към тази държава и към тези избранници, които са ги пратили да ги управляват. Всички неща са абсолютно очаквани и закономерни. Въпросът е, че няма държавата.
Таня Иванова, Нова телевизия. Това, да ви разбираме ли, че промените, които ВМРО предлага сега, са закъснели за задържане на обществено полезен труд? Те са във връзка с размириците в Габрово. Защо мислите, че апартамент Гей ще бъде заметен? И получавате критики, че също хора от БСП сега се разследват за такива занижени цени за купуване на апартаменти, а пък няма оставки. Ще има ли такива? И как гледате на тези критики?
Ще почвам отзад напред. Оставките разбрахме с златен стандарт на ГЕРБ. Златен стандарт за оставане в политиката. Златен стандарт за бягане от отговорност. Ние очакваме стандарт за управление. Не стандарт за подмяна на управленския пост. Не да напуснеш парламента и да останеш председател на предизборния щаб. Не да напуснеш парламента и да останеш замминистър. Не да напуснеш парламента и да отидеш примерно на някаква друга позиция. Това не е отговорност. Това е замитане на отговорност. Това е да спадне напрежението за ден-два, за да може някой друг следващ скандал да потуши този, заради който ти си бил въвлечен. Така че с оставките, нека да ги оставим. Те си останаха патент на ГЕРБ. За съжаление, обществото не ги приема. Това не е достатъчно. Няма как да имаш апартамент за 1,5 милиона и тази оставка да ти изчисти името пред българското общество. А факт, че министър-председателят вече не иска господин Цветанов даже и да е сътрудник в парламента, показва неговото отношение именно към тези оставки. Така че този стандарт го оставяме на тях. При нас има едно единствено правило. Това е законността, органите на държавата да работят, да проверяват, да докажат и когато има наистина нарушения, когато има наистина нарушени закони, хората, които са ги нарушили, си понасят съответната наказателна, а ако трябва и политическа отговорност. Такива оставки, само и само за да останем във властта, в БСП няма как да се случат и колкото и да се опитват да ни ги натякват и да ни потикват към това нещо, разберете, има държава, има органи и те трябва да работят и да доказват. Аз не разбрах, между другото, в нито един от двамата колеги да има проблем с данъчните оценки или с сделките на която са изповядани сделките. И при двамата излязоха вчера и обясниха с какви средства, откъде и как са си построили своите жилища и така трябва да бъде за всеки един политик, участващ в политическия живот. Имаше и нещо друго, ме питахте? Вижте, ВМРО винаги предлагат мерки, след като пламне някъде скандал. Айде да бъдат така добри, да предложат нещо в спокойна обстановка, да предложат нещо дългосрочно. Спомнете си в предишният пак такъв скандал, бързо отидоха и взеха да събарят къщите на хората. Сега бързо са приели мерки за задържане. Нека да приключи този скандал в Габрово, да седнат и да продължат нещо поне, ако може, за 5-6 месеца напред, а не да чакаме някъде да пламне нещо и тогава да тичаме с пожарната.
Иван Гергов, телевизия Европа. Казвате, че имате документи, имали сте документи, имате в момента. По Алобанов съм, защо не сте ги предоставили по-рано на съответните органи? И второто, което не бях толкова конкретни за апартамент Гейт, доколкото знам с господин Жаблянов, поне случая не е за данъчна оценка, за недеклариран заем. Тоест, какъв е ваш коментар по този случай?
Аз не съм запознат точно с казуса на господин Жаблянов, но това, което излиза в медиите и това, което се попълва в декларацията, която и аз попълвам като лице, което подлежи на такъв публичен контрол, там в декларацията са две графи. Имота, оценката, която струва, произхода на средствата. Къща, 100 000 лева, банков заем. След това няколко графи по-надолу, има да декларираш кредити. Тоест, то банков заем, вероятно, не знам дали е така, не е записан, не е пренесен долу в следващата графа, където пише банков заем и се пише от коя банка. Тоест, той в декларацията фигурира като банков заем. Вероятно, не е на коректното място, но това най-добре може да го проверите в публичния регистър, а и хората, които проверяват, ще го установят. Така че не виждам притеснение от... А и то няма и как да се скрие, след като е официален банков кредит, деклариран заради покупка на даденото жилище.
Да. И по отношение на първия ви въпрос, документите, които сме внесли в прокуратурата, както и аудиозаписът, са достатъчни за образуване на досъдебно производство по наш сигнал срещу министъра на културата Боил Банов. Тези документи, в които сега разполагаме, от МРРБ сме ги изискали допълнително и ще ви ги предоставим следващата седмица.
Кога ги получите въпроса, за да не сте изнесли в прокуратура?
Получили сме ги след като сме внесли първия сигнал и в момента ги обработваме. Ние сме искали и от Министерство на културата документи. Те за сега не ни ги изпращат. Това е допълнително като информация.
А тези документи откъде са ви правили?
От МРРБ.
Госпожо Йончева, Върсен Такворян от Българска свободна телевизия. Как ще коментирате готвените промени в закона за медиите? Цензура ли е това? Благодаря.
Очевидно, че е цензура. Няма такава директива, която да изисква такива промени, промени в медийния закон. Мисля, че управляващите се опитват да спрат един следващ апартамент гейт или какъвто и да е гейт, Борисов гейт. Търсят начин да лишат българската общественост от информация за това какво се случва в държавата. Така да се кажа, предприемат предварително мерки за цензура в медийното пространство.
Пресконференция на БСП от 12 април.
Радио К2 от мястото на събитието.